Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Më 3 gusht mbahet një debat i organizuar nga Kryesia e Kuvendit të Kosovës për marrëveshjen për demarkacion. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar unanimisht reformën në drejtësi. Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për president amerikan dhe ka premtuar ligj dhe rend. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Biznesmeni i pasur amerikan Donald Trump e ka pranuar nominimin për president të Shteteve të Bashkuara në konventin e Partisë Republikane, duke thënë se vendi ballafaqohet me momente të krizave.
Together we will lead our party back to the White House.
Së bashku, ne do ta çojmë partinë tonë prapa në shtëpinë e bardhë dhe ne do ta çojmë vendin tonë prapa në siguri, prosperitet dhe paqe. Ne do të jemi vendi bujarisë dhe ngrohtësisë, por ne po ashtu do të jemi vendi ligjit dhe rendit, tha Donald Trump mbrëm vonë në Cleveland të Ohio's duke e pranuar nominimin. Më tutja i theksoj se sulmet kundër policisë dhe terrorizmi e kërcënojnë mënyrën tonë të jetës. Se cili politikan që nuk e kupton këtë rrezik nuk është i aftë për ta udhëhequr vendin tonë, tha zoti Trump, i cili kur më parë nuk ka pasur ndonjë post publik. Në zgjedhjet presidenciale më 8 nëndor për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump me gjasë do të ballafaqohet me ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Kuvendi i Shqipërisë sot në orët e para të mëngjesit e ka miratuar pakun e reformës së drejtësisë pas një ndërmjetësimi të gjatë ndërkombëtar ndërmjet dy partive kryesore politike në këtë vend. Reforma e përgatitur gjatë 18 muajve të fundit me ndihmën e ekspertëve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara dhe e rishikuar nga Komisioni Venecia si Këshillit të Evropës, konsiderohet e rëndësisë madhore që Bashkimi Evropian të fillojë negociatat për pranime me Shqipërinë. Partia Demokratike në opozitë ka kundërshtuar këtë reformë e propozuar nga qeveria, duke paraqitur vazhdimisht çështje të reja sfiduese dhe shpeshherë duke zemëruar Brukselin dhe Washingtonin, raporton AP nga Tirana. Pas mesnatës të 120 antarët e kuvendit të Shqipërisë të pranishëm në seancë, votuan një zërit për pakon e reformës. Zyra e prokurorit në Paris mbrëm vonë ka njoftuar se ka paraqitur akuza për terrorizëm kundër 5 bashkëpunëtorëve të sulmuesit me kamion në Nicë, i cili i ka vrarë 84 vet dhe i ka plagosur qindra të tjerë. Prokurorët të thanë se shoferi kamionit, Mohamed Bouhlel, i cili në vendin e ngjarjes ishte vrarë nga policia më 14 korrik, dhe bashkëpunëtorët e tij duket se për disa muaj e kishin përgatitur sulmin. Zyra e prokurorit François Molins, që i mbikëqyr hetimet për terrorizëm, i ka angazhuar më se 400 hetues në këtë rast dhe i ka paraqitur një varg të akuzave kundër 5 të dyshuarve, përfshir bashkëfajsi për vrasje dhe për posedim të armatimit të ndërlidhur me ndërmarrje terroriste. Të dyshuar janë 5 vet, përfshirë shqiptarin Artan H dhe bashkëshortën e tij Enkeleida Z, e cila ka shtetësi franceze dhe shqiptare. Për këtë sulm përgjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik, por autoritetet thonë se nuk kanë gjetur shenja se ky grup e ka udhëhequr sulmuesin Bouhlel ose e ka financuar, megjithëse dëshmit tregojnë se sulmi ishte i paramenduar. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim lidhur me arrestimet dhe shkarkimet e mira njerëzve në Turqi, të cilët janë të dyshuar për përfshirje në përpjekjen e dështuar për puç dhe ka kërkuar që ky vend të respektojë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Ne po i ndjekim zhvillimet nga afër me shqetësim, thuhet në deklaratën e përbashkët të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini dhe komisionarit për negociata për zgjerim Johannes Hahn. Kjo thirrje u bë derisa zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga kryeministri turqisë Binali Yildirim gjatë një bisede telefonike që të ndërmerren hetime lidhur me autorët e puçit, në mënyra që e riforcojnë besimin publik në institucione demokratike dhe sundim të ligjit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, më 3 gusht në Prishtinë mbahet një debat lidhur me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Në këtë debat të mbështetësve dhe kundërshtarëve të marrëveshjes, që është thirrur nga Kryesia e Kuvendit të Kosovës, pritet të marrin pjesë edhe ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mbështet të shterjen e të gjitha debateve para se ku vendit të merë hapin final të ratifikimit të kësaj marveshje.
E shëtë të domosdoshëm para prakisht që të kemë një debat edhe me shoqërinë civile të ndëgjohet zëri dhe arsyeja e gjithë akterve që kanë çka thojnë për këtë çështje dhe debati final duhet të zhvillohet në kuadrin e parlamentit.
Debati për demarkacionin ka pasuar nismën e deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar marrëveshjen aktuale duke pretenduar se me të Kosova humb një pjesë të territorit buz kufirit me malin e zi. Bulliqi thotë se zgjidhja e problemit fillon me formimin e komisioneve nga të dy shtetet për rishikimin e marrëveshjes.
Ekzistojnë faktografitë mjaftueshme që ka ekzistuar një linjë kufitarës, një vijë kufitare mes Kosovës edhe Malzi dhe prandaj këtë puna që mbetet që ekspertë të dalin terren edhe ta bëjnë shënimin ose vizimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malzi.
Sa vjen ka finalja, debati për demarkacionin po përcillet edhe me disa mesazhe të dy personaliteteve kryesore që ishin protagonistë të marrëveshjes me malin e zi, përkatësisht presidentit aktual Hashim Thaçi dhe kryeministit Isa Mustafa. Të dy nuk shprehen kundër debatit, por janë deklaruar së fundit se marrëveshja aktuale me Malin e Zi është e drejtë dhe duhet të ratifikohet. Por deklarata të tilla të liderëve të institucioneve më të larta po kundërshtohen nga opozita. Deputetja nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu mbështet debatin e 3 gushtit duke insistuar në anulimin e marrëveshjes dhe nisjen e negociatave për një demarkacion të ri. Në të kundërtën, ajo thotë se skenat e blokadës dhe gazit lëcjellës në kuvend mund të rikthehen sërish.
Se çfarë do të jenë hapat e mëtejm, natyrisht që do të dihet pas kësaj tryeze, mirë po në qoftë se tentojnë që të kontrabandojnë një marrëveshje të njëjtë për cilën e kemi kundërshtuar në vazhdimsi, natyrisht që situata do të tensionohet.
Për rishikimin e marrëveshjes me Malin e Zi, në vazhdimsi është deklaruar edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai thotë se nuk mund të pajtohet që Kosova t'i falë mbi 8000 hektar tokë ndonjë vend tjetër.
Interesimi i kryeministit ose i të tjerëve me bindje Kosovën se çdo gjashtë kohë, qoftë debati që është paralajmërua me 3 gusht, qoftë diskutimet që ndodhin publik apo mendimet e ekspertëve, është një farë dëshmie për panikën e tyre se kjo temë vërtet është kuptuar nga gjithë është gabim.
Opozita shpreson që pas debatit të 3 gushtit, opsioni marrëveshjes aktuale me Malin e Zi për demarkacionin do të dështojë dhe do të hapen mundësi për një marrëveshje të re, ndërkohë që kryeministri Isa Mustafa dhe presidenti Hashim Thaçi nuk kanë lënë shumë